Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. După vizita în România, Marian Drucu vorbește despre parteneriatul strategic Chișinău-București și despre normalitatea dialogului bilateral. Cetățenile cazului Kuchma în viziunea unui mare avocat american și micul business peste Nistru. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! După întrevederea pe care a avut-o la București cu premierul Emil Boc, președintele interimar al Moldovei, Marian Lupu, a vorbit despre nevoia atragerii de investiții românești în Moldova, iar premierul de la București a spus că ar fi binevenită o ședință comună a guvernelor celor două țări în această toamnă. Despre ce înseamnă, în viziunea președintelui interimar de la Chișinău, normalizarea relațiilor cu Bucureștiul, imediat de la Marian Lupu, în interviul de peste câteva minute. Mii de oameni au protestat în Siria, cerând drepturi și libertăți politice. Se relatează că proteste au avut loc și într-o periferie a capitalei Damasc, în localitatea Homs, cât și în localități din estul Siriei. Potrivit unor martori oculari, poliția a deschis foc împotriva manifestanților la Latakia. Până acum, cel puțin 500 de oameni au fost omorâți în confruntările dintre protestatari și forțele de poliție ale regimului președintelui Bashar al-Assad. La Geneva, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a discutat situația din Siria, iar oficialitățile Uniunii Europene iau în considerare impunerea de sancțiuni împotriva regimului de la Damasc din cauza reprimării violente a protestelor prodemocratice. Agenția de presă Belta din Belarus informează că doi oameni au fost acuzați oficial de terorism pentru explozia din metroul de la Minsk din 11 aprilie, soldată cu 14 morți. Dacă cei doi vor fi găsiți vinovați, ar putea fi condamnați la o pedeapsă minimă de 8 ani închisoare sau chiar la pedeapsa maximă, pedeapsa capitală. Reprezentanții ai forțelor antiguvernamentale din Libia au declarat că atacurile aviatice ale Alianței Nord-Atlantice au țintit astăzi forțele colonelului Gaddafi, care au încercuit localitatea Zintan, provocând pagube însemnate. Trupele colonelului Gaddafi au alungat luptători rebeli peste granița cu Tunisia, până când grănicerii tunisieni i-au împins pe luptătorii rebeli înapoi în Libia. Tunisia și-a exprimat oficial îngrijorarea în legătură cu aceste evoluții, cerând guvernului de la Tripoli să pună capăt acestor abuzuri. Prințul William al Marii Britanii, al doilea în succesiunea la tron, s-a căsătorit astăzi cu Kate Middleton într-o ceremonie fastuoasă la Westminster Abbey din Londra. După căsătorie, tânăra mireasă va purta titlul de ducesă de Cambridge. La nuntă au fost invitate peste 1900 de persoane și zeci de mii de oameni au urmărit ceremonia la Londra în parcuri și locuri publice. La ceremonie au fost invitați și regele României Mihai I, regina Ana și principesa Margareta cu soțul ei, principele Radu. Comisia Statelor Unite pentru Libertatea Religiei a recomandat Departamentului de Stat de la Washington, în raportul dat publicității ieri, să impună restricții de viză pentru liderul Ceceniei Ramzan Kadyrov, pentru grave violări ale drepturilor omului și presupusa sa implicare în asasinate politice. Comisia a recomandat și Uniunii Europene să adopte măsuri similare împotriva liderului de la Grozny, informează Serviciul Nord-Caucazian al postului nostru de radio. Coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a condamnat execuțiile publice ale unor tineri din Iran de săptămâna trecută și a cerut Teheranului să renunțe la pedeapsa cu moartea. Dintre cei patru tineri executați în Iran săptămâna trecută, doi nu aveau 18 ani la vremea la care au comis infracțiunile pentru care au fost executați. Potrivit agenției France Press, în Iran au fost spânzurați în acest an până acum 101 oameni.
A fost Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. În încheierea vizitei de două zile la București, președintele interimar, Marian Lupu, a tras o serie de concluzii în interviul acordat colegii noastre, Valentina Ursu.
Ce înseamnă o intrare în normalitate a relațiilor între Chișinău și București?
Întâi de toate, o intrare în normalitate ar însemna plecarea de la practica vicioasă pe care am văzut-o și noi ani și ani de zile, când comunicarea între țări se făcea doar pe calea de declarații pentru presă, declarații agresive, declarații nervoase, care nici de cum nu duceau la promovarea unui dialog. Era mai degrabă un duel, era o luptă, un război. Ori, dacă vorbim de o normalitate, ar asta însemna că relația între state se poartă de o manieră și dialogul se poartă de o manieră calmă, liniștită, constructivă, ținându-se cont de interesul național al fiecărui partener.
Ați menționat că există și un cadru juridic bilateral care permite o adâncire a cooperării Moldo-România, dar în același timp vorbiți despre un acord interstatal. Acest acord interstatal ar înlocui tratatul politic de bază despre care s-a vorbit atât de mult sau e același document cu o altă denumire?
Este opțiunea numărul 2. Noi vorbim despre același calibru de document. Da, cadrul juridic este suficient de dezvoltat, în special după progresul înregistrat pe parcursul anului 2010, când au fost semnate 24 de acorduri, memorandumuri și alte documente bilaterale. Eu cred că cel mai important este ca noi să atingem acest consens și să ajungem la semnarea unui asemenea document politic larg, precum s-a întâmplat în cazul tratatului privind regimul de frontieră.
Da, pentru că în aceste două zile ați vorbit despre acest parteneriat strategic dintre Chișinău și București. La ce se reduce acest parteneriat strategic?
Întâi de toate, o susținere de importanță strategică pentru noi în contextul de integrare europeană. Susținere politică, susținerea demersurilor noastre, deschiderea de uși în alte capitale europene și la Bruxelles, ținând cont de capacitățile diplomatice a României. În al doilea rând, este vorba de transmiterea acestei experiențe, know-how, a informației, a tot ce este foarte valoros pentru implementarea acelor acțiuni care vizează procesul de integrare europeană, a relației comercial-economice. Poziția numărul 2 la exporturi, poziția numărul 3 la importuri.
Păi, dar să știți că sub 8% investiții românești în mod
650 de milioane schimburile comerciale pe durata unui an. La fel, foarte evident, se demonstrează un caracter strategic în relațiile dintre țările noastre. Da, este loc și pentru mai bine. Ați menționat investiții. 8%, sub 2%. Este foarte modest. Iată de ce am venit aici la București, la Camera de Comerț și Industrie, în cadrul unei întrevederi cu mediul de afaceri, cu investitorii, pentru a-i invita și pentru a determina să investească în economia moldovenească.
Problema transnistreană a fost și ea o prioritate în dialogul moldovenesc?
Nu poți să nu atingi acest subiect pe un foarte simplu motiv. România este stat membru la Uniunea Europeană, iar Uniunea Europeană este parte prezentă în formatul 5+2.
România poate face ceva concret?
Noi nu vorbim de o implicare sau participare pe bilaterală.
Nu,
în zădar am menționat că este vorba de participarea Uniunii Europene.
Ați discutat și despre nevoia consolidării și pe mai departe Alianței pentru Integrare Europeană. Domnul Băsescu, președintele României, a spus că o eventuală destrămare acestei alianțe ar schimba atitudinea Vestului față de Republica Moldova, nu ar mai avea Moldova sprijinul Uniunii Europene pe care îl are actualmente.
Asemenea abordări și asemenea declarații au fost făcute de reprezentanții a foarte multe state membre a Uniunii Europene, de autorități europene, și este un lucru absolut firesc, fiindcă Alianța pentru Integrare Europeană este văzută ca garantul continuității politicilor de integrare europeană și a reformelor pe care le-am pornit în țară. Și atunci, această fereastră de oportunități care ne-a fost deschisă de către UE și pentru negocierea acordului liber schimb și liberalizarea de vize și acord de asociere, dacă UE-ul pierde încrederea în autoritățile statului Moldav, ceea ce se va întâmpla cu siguranță dacă se destramă Alianța pentru Integrare Europeană și se formează o altă alianță de altă culoare, într-adevăr, această fereastră de oportunități, mai mult ca sigur, va fi închisă.
Președintele interimar, Marian Lupu, în dialog cu Valentina Ursu. Desigur, interviul poate fi citit și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În ultimul timp, administrația de la Tiraspol a vorbit despre criza economică în care se află regiunea din stânga Nistrului, despre ajutorul financiar al Rusiei, fără de care nu ar putea fi acoperite nici cheltuielile de bază, cum sunt salarii, pensii sau ajutoare sociale. Dar care este relația administrației Smirnov cu acea parte a economiei care ar putea fi un colac de salvare, și anume cu micul business, cu micile afaceri? Un vox pop realizat pe malul stâng al Nistrului.
Eu думаю, що не надо просто вмешиваться в рыночную економіку, дати свободу.
Pur și simplu, cred că nu trebuie să existe ingerințe în economie de piață. E necesar ca oamenii de afaceri să aibă libertate, să nu se facă presiuni legislative sau birocratice. Numai după asta micul business va putea să se dezvolte. În plus, rata dobânzii la banca centrală este prea ridicată, respectiv creditele la băncile comerciale sunt și mai scumpe și practic inaccesibile pentru micul business sau chiar și persoanele fizice. Cu asemenea dobânzi, riscul falimentului e foarte mare. Creditarea trebuie să fie ca în Japonia, la o dobândă de 0,5%.
Щоб не більше 0,5%.
Государство для себя самого, чтобы Statul se gândește numai la sine și nu la oameni. Peste tot serviciile sunt cu plată, peste tot trebuie să dai șpagă, să te descurci cum poți, altfel n-ai nicio șansă. Nu văd niciun ajutor din partea statului, nu numai în privința micului business, dar și în toate domeniile.
Personal nu am niciun business, însă văd cât de greu le este oamenilor. Probabil ceva trebuie să se schimbe în mod radical, mentalitatea, inclusiv a celor ce ne conduc.
Absolut niciun sprijin și niciun ajutor. Am senzația că pur și simplu ne sugrumă. Este greu să încep și să dezvolți o afacere, iar cu impozitele pe care le avem, e pur și simplu imposibil. Pentru mine, prețul patentei de întreprinzător este prea mare. Eu nu am de unde să-l plătesc, la fel și arenda. Taxele sunt incredibil de mari.
И также и аренда невероятно высокая.
Знаете, на сегодня есть проблема с этим делом, но хочется отметить,
что... Avem probleme în acest domeniu, însă aș vrea să spun că există încercări de a schimba situația. Spre exemplu, în noul Soviet Suprem este un comitet special pentru problemele businessului mic și mijlociu, în care activează tineri competenți și ambițioși, așa că problemelor respective li se acordă suficientă atenție. Dacă există condiții adecvate sau nu, e o chestiune specifică ce ține de mentalitatea noastră. Transnistria își urmează propria cale, de aceea tot va depinde de oameni. Dacă lumea va dori să schimbe lucrurile și dacă se va vorbi despre asta la toate nivelele, eu cred că situația se va schimba.
Businessul mic și mijlociu este baza oricărei economii. La noi însă îi se acordă o atenție insuficientă. Dacă economia e la ananghie, înseamnă că statul nu face tot ce stă în puteri. Problemele businessului nostru sunt legate de problemele de la vama noastră. Mulți se plâng că acolo se percep taxe neoficiale. Cred că statul ar trebui să se lămurească întâi de toate cu aceste probleme, dacă își dorește ca businessul să rămână și să lucreze aici.
Mi se pare că acest stat este deprisos. Tot ce face, el face numai pentru sine și nu pentru oameni.
Voci de pe malul stâng al Nistrului despre relația dintre autorități și micul business. Germania și Austria își deschid total de pe 1 mai piața muncii pentru cetățenii țărilor central-europene care au devenit membre ale Uniunii Europene în 2004, ceea ce exclude România și Bulgaria. De la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Potrivit estimărilor Comisiei Europene, granițele nu vor fi luate cu asalt de cehi, estonieni, letoni, unguri, polonezi, sloveni și slovaci, pentru simplul motiv că cei mai mulți dintre specialiștii cu căutare din aceste țări nu au așteptat momentul 1 mai 2011, ci au deja o experiență acumulată în cele două țări. După semnarea tratatului de aderare în 2003, o parte dintre țările membre ale Uniunii Europene au cerut o perioadă de grație de 7 ani pentru aplicarea graduală a libertății de mișcare pentru muncitorii din cele 8 noi state membre. Însă doar Germania și Austria au fost cele care și-au ținut ferecate porțile până în ultima clipă. Temerea unor afluxuri masive de muncitori din Est a fost însă neîntemeiată. Potrivit unor rapoarte diseminate în 2006 și 2008 de Comisia Europeană, impactul prezenței esticilor în economiile vestice a fost extrem de pozitiv. Documentele arată că muncitorii din cele 8 state estice au avut o contribuție semnificativă asupra creșterii sustenabile din mai vechile state membre. Asta în condițiile în care migrația a fost relativ limitată. Vorbim pe cifre, dacă în 2004 aproximativ 1 milion de estici au părăsit țările de origine pentru slujbe în vest, în 2010 numărul acestora a ajuns la 2,3 milioane. Cifra nu este deloc de speriat dacă o comparăm cu 19 milioane, cât este numărul total al expaților care trăiesc în cele 15 state membre din vestul Europei. Toate datele arată așadar că nici după 1 mai schimbările nu vor fi majore, chiar dacă vom asista la o creștere. Experții sunt de părere că Germania a greșit impunând restricții până în ultimul moment. Argumentul ar fi că specialiștii de care ar fi avut nevoie economia germană s-au reorientat către alte țări în condițiile în care și așa limba germană reprezintă o barieră care filtrează piața foarte mult. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce un extrem de cunoscut avocat american se implică acum în apărarea fostului președinte ucrainean Leonid Kuchma. Dar înainte, ceva despre eșecul reformei administrației centrale.
Cu cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cinci ani de reforme nu au reușit să reducă birocrația administrației centrale moldovenești și nici să aducă mai multă transparență în procesul de luare a deciziilor. Acestea sunt unele din constatările puțin încurajatoare ale raportului întocmit de Fundația Soros Moldova. Relatează Lucia Diacon.
Autorii raportului susțin că reforma s-a împotmolit din câteva motive principale. Veaceslav Bulat, coordonatorul proiectului din partea companiei de consultanță Business Consulting Institute, spune că administrația centrală neglijează în continuare participarea cetățenilor la luarea deciziilor.
Tot ceea ce se face la nivel de minister, decid doar anumite persoane, nu se face așa cum este prevăzut de strategie, că chestia asta să se facă participativ. Unele succese așa sunt. A fost creat Consiliul Național de Participare, și parcă reprezentanții societății civile ar participa în procesul decizional. Totodată încă procesul decizional rămâne foarte opac, rămâne foarte închis. Deciziile se iau de un grup restrâns de persoane.
Pe de altă parte, funcționarii de la ministerie, departamente și cancelarea de stat continuă să transmită informația pe hârtie, ceea ce îi face mai puțin eficienți, remarcă Veaceslav Bulat.
De exemplu, se aprobă hotărârile de guvern. Care sunt pașii de parcurgere acestor documente? De mult se discuta că trebuie toată chestia să fie în sistem electronic pentru ca să meargă mai rapid. Din păcate, noi încă asistăm la trecerea unei foi de pe o masă pe alta, procesul se extinde și se cresc și respectiv și costurile.
Funcționarii publici pierd mult timp și pentru scrierea rapoartelor, remarcă studiul, și nu conlucrează suficient cu cei de la alte ministerii. Igor Talmazan, unul dintre coautorii raportului, a explicat astfel situația.
Din motiv de capacitate, din motiv de timp, din motiv că practic majoritatea funcționarii publici sunt supraîncărcați cu alte activități. Am zis, practic, după formula că poate spus popular, bate calul care trage.
Motivul principal însă care împiedică administrația publică centrală să devină mai eficientă și mai responsabilă, prin urmare mai aproape de cetățean, este sistemul de salarizare, care a rămas neschimbat, consideră experții. Stella Coropceanu.
Trebuie să se ajusteze și remunerarea fiecărui funcționar public în dependență de rezultatele pe care le are. Deci, faptul că se efectuează acum evaluarea este pozitiv, după cum ați văzut că în rezultatul analizei chestionarilor funcționari publici sunt antrenați în această activitate, însă finalitatea ei este iarăși ceea ce spunem noi. Remunerarea după nivelul lor de calificare, de calitatea serviciilor prestate ca funcționar public, etc.
Experții susțin că documentul după care a fost pornită reforma trebuie actualizat, pentru că și problemele din administrația publică centrală sunt altele decât erau cu 5 ani în urmă. Veaceslav Bulat spune că este nevoie și de o viziune mai clară a ceea ce urmează să schimbe reforma.
Restructurările, reorganizările care au avut loc, deci au avut la bază mai mult motive politice decât un concept și elemente raționale din punct de vedere economic și financiar. Deci s-au trecut departamente din la un minister la altul. Ministerele s-au reformat, au schimbat denumirea. Dar ce a stat la baza restructurărilor astea? Deci nu este clar. Este doar motive politice.
Reforma administrației centrale publice a început în 2006, pe timpul guvernării comuniste, și urma să se încheie conform documentului după 3 ani. La sfârșitul anului 2008 s-a considerat însă că trebuie continuată. Alianța pentru Integrare Europeană a socotit că este nevoie să fie prelungită, dar nu a adoptat un nou plan de acțiuni. Astfel că perioada de reformare a ministerelor rămâne nedeterminată. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În 2000, jurnalistul ucrainean de investigație, Gheorghe Gongace, a fost răpit și asasinat. De la bun început s-a spus că a fost o crimă comandată politic. După 11 ani, procuratura a deschis acum o anchetă penală împotriva fostului președinte, Leonid Kuchma, bănuit că ar fi comandat uciderea lui Gongace. În apărarea lui Kuchma s-a implicat acum însă unul din cei mai renumiți avocați americani, Alan Dershowitz. Corespondentul Europei Libere, Richard Solaș, a stat de vorbă cu Dershowitz, iar interviul este rezumat de Lucian Ștefănescu.
Întrebat cum a ajuns să fie implicat în acest caz și ce anume l-a convins să accepte să-l apere pe Kuchma, Alan Dershowitz spune că a fost interesat întotdeauna de întrepătrunderea dintre lege, știință și politică, iar acest caz le îmbină pe toate trei. Sunt acele înregistrări audio despre care se spune că ar fi fost făcute de un ofițer de securitate necinstit, ținute ascunse 10 ani, a și încercat să le vândă, și care până la urmă nu au fost autentificate. Ancheta făcută de procuratură inițială a ajuns la concluzia că benzile nu sunt autentice și a părut că acest caz a fost închis. Acum o lună și ceva însă au redeschis ancheta și, fără nicio probă în plus, au spus că ei cred că benzile sunt originale și au repornit ancheta. Alan Dershowitz argumentează că nu există probe sau martori noi, nu există o tehnologie nouă care să ajute la autentificarea înregistrărilor și nici legea nu s-a schimbat, așa că singurul lucru care a mai rămas e politica. Oamenii sunt noi. L-au retras pe anchetatorul inițial și au numit unul nou, iar legea trebuie să fie deasupra capriciilor omenești. În acest caz, doar oamenii implicați în ancheta penală s-au schimbat. Nimic relevant din punct de vedere juridic nu s-a modificat. Cea mai bună explicație a lansării din nou anchetei sunt motivele de ordin politic, adică domnia omului mai mult decât domnia legii. Avocatul american a mai spus că nu se va folosi în apărare de acuzația lui Leonid Kuchma, cum că scandalul cu înregistrările secrete ar fi fost pus la cale de servicii de securitate străine. Nu noi trebuie să dovedim cine a măsluit benzile. Acuzarea trebuie să dovedească că nu sunt măsluite, așa că vom lăsa istoricilor și jurnaliștilor să decidă cine ar fi putut fi implicat în acest complot. Singura obligație pentru noi, avocații, este să cercetăm probele cazului și suntem convinși că o examinare obiectivă a probelor va duce la concluzia că aceste benzi nu pot fi validate, nu pot fi verificate și nu pot fi folosite în nicio anchetă penală împotriva inculpatului. O altă persoană menționată în înregistrările secrete ca având legături cu cazul Gongadze este actualul președinte al Parlamentului de la Kiev, Volodymyr Litvin. Cu toate acestea, el nu a fost pus sub acuzare și de aceea corespondentul Europei Libere l-a întrebat pe avocatul american dacă nu cumva e vorba aici de justiție selectivă. Sunt mai multe situații în care nu au fost pune sub acuzare. De exemplu, omul despre care se spune că a făcut înregistrările și a încercat să le vândă și care ar fi putut să le măzluiască, ancheta penală împotriva acestui om a fost închisă. Se încearcă acum redeschiderea ei. Eu cred că trebuie să prevaleze aceeași lege, același standard juridic pentru toată lumea. Nu pot exista decizii selective că o persoană trebuie cercetată penal și alta nu trebuie. Trebuie să fie un singur standard juridic și asta este tot ce cerem, un singur standard bazat pe probe și pe lege. Va influența oare acest caz justiția din Ucraina, despre care organizațiile care veghează la respectarea drepturilor omului spun că suferă de pe urma corupției, a procedurilor ineficiente și a lipsei de profesionalism? Avocatul Alan Dershowitz răspunde. Cred că unul din beneficiile angajării de avocați din afară, eu îi numesc avocați fără frontiere, este că ajută la respectarea unui singur standard de justiție în toată lumea și în acele țări interesate ca domnia legii să prevaleze. Așa că voi privi sistemul ucrainean cu mintea și inima deschise și sper să atingă obiectivul la care aspiră, acela de a avea puterea să facă o judecată cinstită. Niciun sistem juridic nu e perfect. Eu am criticat deseori sistemul juridic din Statele Unite. Fiecare sistem de guvernare și fiecare sistem legal are defectele sale. Mulți doresc să elimine aceste defecte, iar eu sper că voi putea fi de ajutor în a împinge sistemul ucrainean către a fi unul unde domnește legea și nu un sistem bazat pe cine anume se află la putere la un moment dat sau pe cine sunt anchetatorii într-o perioadă anume. Întrebat ce impact ar putea avea acest caz asupra felului cum e guvernată Ucraina și asupra vieții politice din această țară, avocatul american Alan Dershowitz spune că e un caz important, în special pentru domnia legii în Ucraina. Nu mă interesează deloc, dar chiar deloc, ce efect are asupra vieții politice din Ucraina și nici nu știu nimic despre viața politică din această țară. Dar aș vrea ca Ucraina să se îndrepte spre democrație și spre domnia legii, iar acest caz e foarte important pentru că pune următoarea întrebare. Poate fi lansată o nouă anchetă penală având la bază numai schimbarea de personal, dar fără nicio modificare în privința probelor și fără niciun dubiu că anchetatorul inițial a fost profesionist și a ajuns la concluzia corectă, bazată pe lege și pe probe, că nu trebuie începută urmărirea penală? Asta e pentru mine întrebarea cheie în acest caz.
Lucian Ștefănescu a rezumat interviul Europei Libere cu avocatul american Alan Dashovich.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Editorialul României Libere este astăzi o reflecție asupra rolului monarhiilor într-o lume cu aspirații predominant democratice. Privind la fastul calm, cu evident suport popular al nunții prințului moștenitor al Marii Britanii, lui Cristian Câmpeanu, comentatorul de la România Liberă, îi apare limpede că monarhia este tot ce are mai bun Marea Britanie, o țară în care regimul monarhic a putut conserva libertatea cetățenilor și sentimentul identității naționale. Franța Republicană, își continua el reflecția, a trecut prin mai multe revoluții eșuate și și-a găsit liniștea într-un regim de quasi-monarhie electivă. Chiar și nivelul de concentrare de putere la Casa Albă în statul federal american ar avea puncte comune cu regimurile monarhice. De fapt, citând din articol, toate democrațiile, de la greci și romani până la francezi și americani, par să fie eșuat într-o formă sau alta de monarhie. Dar dacă în realitate nu au eșuat, ci au evoluat, spune Cristian Câmpeanu. Comentatorul României Libere nu vrea însă neapărat să provoace prin acest articol, ci să ajungă la observația că excesul de corectitudine politică pune pe nedrept în umbră valorile fondatoare europene, convingător ilustrate în ziua de azi de Marea Britanie. Presa de la București a redescoperit de altfel în aceste zile tema caselor regale. Fotomontaje și documentare generoase amintesc despre nunta regelui Ferdinand cu regina Maria, a principesei Ileana a României cu Anton de Habsburg și chiar a principesei Margareta, fiica ultimului rege al României, Mihai I. În ciuda relatărilor sărbătorești de la nunta regală din Londra, presa din România nu se simte tocmai bine. Mircea Marian scrie azi în evenimentul zilei despre strania și inexorabila ei sinucidere. Comentariul pornește de la conversațiile, socotite halucinante, dintre Sorin Ovidiu Vântu, patronul postului de televiziune Realitatea, și Sebastian Ghiță, omul de afaceri căruia Vântu i-a încredințat prin contract managementul trustului. Înregistrările în care cei doi s-au supravegheat reciproc au ajuns, cum se știe, material probatoriu într-un proces de șantaj, în care Sorin Ovidiu Vântu a fost din nou arestat, de această dată pentru 29 de zile. Realitatea TV și scandalurile care o au drept subiect în ultima vreme nu reprezintă însă un caz izolat. Cităm din articolul lui Mircea Marian. În umbra mogulilor a crescut o generație de tip din upăturică. Cei tineri, în frunte cu acest Sebastian Ghiță, se dovedesc a fi mai răi, mai lisiți de scrupule, mai intruzivi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în făclia aflați de la redactorul șef al publicației, Tudor Rusu?
Câte o steneală intelectuală trebuie să depună o echipă de pedagogi ca în 30 de ani să lanseze în viață 2000 de absolvenți, făclia demonstrează publicând un portret colectiv al liceului din Cania, Cantemir. Făclia demonstrează încă o dată cu lux de amănunte într-o întreagă pagină de ziar care sunt prioritățile unui liceu profesional față de liceele teoretice în baza liceului profesional numărul 1 din cartierul Buiucan al Capitalei. Subsemnatul la rubrica O picătură de cerneală inserează editorialul Pedagogia ca destin, în care se întreabă cine anume poate și trebuie să-și asume acest destin, pune accent pe cultura profesorului de la catedră. Profesorul universitar Virgil Mândăcanu, autorul rubricii permanente Dialoguri cu pedagogii, declară încrezător chiar în titlul eseului său, Dumnezeu ne va ajuta să înfruntăm toate obstacolele în predarea religiei.
A fost Tudor Rusu, redactorul șef al publicației Făclia. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.